Să ne ierte Dumnezeu de omiterile noastre, să ne ierte Dumnezeu de lucrurile care trebuiau făcute și le-am amânat sau le-am făcut cu o grabă vinovată. Dumnezeu să toarne putere peste noi și să ne învioreze prin Duhul Sfânt. Amin. Mustrările niciunui om nu poate schimba adunarea, dar cercetarea Duhului poate să învioreze inimile noastre. De aceea îl rugăm pe Domnul să-L trimită pe Duhul Sfânt peste sufletele noastre și să ne învioreze, să ne umple de pasiune, să ne dea o viziune proaspătă și puternică și să facem ceva cu viața noastră, nu doar pentru copii, ci și pentru stăpân. Să ne ajute Dumnezeu. Frați și surori, în seara aceasta o să citim din Judecători despre Samson. Sunt trei capitole în cartea Judecător care vorbește despre Samson și e un text cam lung să-l citim pe tot și este cam dificil să selectăm ce să citim și ce nu. O să citim din Judecători capitolul 13. Începem cu versetul 1. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Țorea, din familia daniților, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciu nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei: un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, un înfățișare înfricoșătoare. Nu l-am întrebat de unde este și nici nu mi-a spus care este numele, dar mi-a zis: tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui până în ziua morții lui. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și îngerul lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie. Ea ședea într-un ogor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. Ea a alergat repede să dea de veste bărbatului ei și i-a zis: iată că omul care venise în cealaltă zi la mine mi s-a arătat iarăși. Manoah s-a sculat, a mers după nevastă sa, s-a dus la omul acela și i-a zis: tu ai vorbit femeia acesteia? El a răspuns: eu. Manoah a zis: acum dacă se va împlini cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut? Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: femeia să se ferească de tot ce i-am spus, să nu guste nici un rod din viță, să nu bea nici vin, nici băutură tare și să nu mănânce nimic necurat, să păzească tot ce i-am poruncit. Manoah a zis îngerului Domnului: îngăduiem să te oprești și să-ți pregătesc un ied. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: chiar dacă m-ai opri, n-aș mânca din bucatele tale, dar dacă vrei să aduci o ardere de tot, să o aduci Domnului. Manoah nu știa că este îngerul Domnului. Amin. Poporul Domnului, reocupați-vă locurile. Am stat astăzi înaintea Domnului de dimineață și în seara asta am făcut mai multe rugăciuni, am cântat cântările Sionului, am ascultat câteva predici. Sperăm că mâine ne vom trezi sănătoși și că ne vom continua viața. În seara aceasta însă suntem aici și am ales, zic, sub călăuzirea Domnului să citesc textul ăsta. Aș fi vrut să citesc toate pasajele, dar cred că este suficient cât am citit. Și aș vrea să vorbesc despre Samson dintr-o anumită perspectivă. Pasajul este foarte lung. Sunt implicate multe persoane, îngeri și oameni. Și pentru că spațiul de prezentare a raportului biblic e atât de larg, de complex, se pot face multe predici punând în evidență ceva anume din complexitatea aceasta. Eu aș vrea să surprind unul dintre aspectele posibile, să-l vedem pe Samson ca omul cu misiunea eșuată. Și vreau să-l prezint pe Samson ca pe un om care a avut o chemare incredibilă. Nașterea lui este similară, din anumite puncte de vedere, cu întruparea Mântuitorului. A avut un privilegiu ieșit din comun. A fost înzestrat cu o putere nemai întâlnită. A avut o misiune concretă, eliberarea. Dumnezeu întotdeauna vrea eliberarea poporului său și a oamenilor pe care i-a creat. Omului acestuia nu i-a lipsit nimic. Oricând s-a rugat, Dumnezeu l-a ascultat. Și atunci când nu merita deloc. A mers din greșeală în greșeală. Și deși Biblia ne spune că el este un om mântuit, omul acesta, în seara asta vreau să vi-l prezint ca pe un om cu misiunea eșuată. Dacă noi am fi acum în generația lui Samson și Samson tocmai și-a început misiunea de un an de zile și peste tot în țară se vorbește despre isprăvile lui, despre acțiunile lui supranaturale făcute cu puterea ieșită din comun cu care l-a înzestrat Dumnezeu, și cineva ar îndrăzni să ne spună, să știți că omul ăsta va fi omul cu misiunea eșuată. Probabil că nimeni n-ar crede. Pentru că la un astfel de început nu se potrivește un astfel de sfârșit. Omul a avut toate oportunitățile să termine în glorie, în succes. Nimic nu prevestea eșecului. Și totuși, el este omul cu misiunea eșuată. Evident, eșecul acesta e discutabil. Nu e el neapărat de 100%. Dar cu siguranță, dacă ne uităm în viața lui Samson, trebuie să acceptăm că este plină de eșec. Cartea Judecători, în care noi am citit, cuprinde perioada dintre cucerirea Canaanului de către Iosua și începutul monarhiei. În perioada aceasta, Dumnezeu a ridicat mai mulți bărbați pe care i-a numit judecători și care aveau misiunea să cheme poporul la pocăință, dar dincolo de aspectul acesta spiritual, avea și un aspect național, social, politic, să scoată poporul din robia în care Dumnezeu îi trimitea ca o pedeapsă pentru păcatele lor repetate. Cartea este scrisă de Samuel și tema ei este cădere și restaurare, pentru că fiecare judecător care a venit a chemat poporul la pocăință, poporul s-a pocăit, Dumnezeu l-a iertat, l-a scos din robia unei națiuni de obicei a filistenilor. Însă, după o perioadă de timp, iar au păcătuit, Dumnezeu din nou i-a pedepsit, o altă națiune i-a cotropit și i-a cucerit, din nou a trimis Dumnezeu un judecător și această ciclicitate se repetă de câteva ori în Cartea Judecători. În primul capitol al cărții se menționează că o parte dintre popoarele Canaanului nu au fost izgonite din țară, așa cum și-a dorit Dumnezeu și cum a poruncit evreilor care au cucerit țara, datorită izraelienilor care și-au pierdut încrederea în Dumnezeu și au început să se închine și ei la idolii acestor etnii, acestor popoare. Observați că ei nu au reușit să-i atragă pe filisteni la Iahve, la Dumnezeu, dar filistenii au reușit să-i atragă pe ei la Baal, idolul lor. Dacă vreți să facem o paralelă pentru înțelegere, e ca și cum biserica astăzi nu reușește să cheme lumea la pocăință, dar lumea reușește să atragă oamenii din biserică la un stil de viață lumesc. Asta s-a întâmplat atunci și asta diavolul vrea să se întâmple acum. Observați, vă rog, că există două fraze care se repetă sistematic în textul cărții. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. De 6 ori se repetă această afirmație, dacă nu de 7. Copiii Domnului au făcut, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. De ce? O altă afirmație, fiecare făcea ce îi plăcea. Nu exista o autoritate nici din partea lui Dumnezeu, nici din partea unui împărat, că încă nu exista monarhie. Pur și simplu, exista un haos total. Priviți, vă rog, că societatea funcționa după așa numita lege a junglei, unde cel mai puternic făcea regulile. Nașterea lui Samson este anunțată de un înger al Domnului. Am citit despre pasajul în care Dumnezeu vorbește mamei. Tatăl cere să-i vorbească și lui, dar îngerul se duce tot la mama și tot ei îi vorbește. Și ea se duce la bărbatul și îl cheamă. Cartea este plină de surprize. Scopul meu este să spun că prin predica aceasta vreau să remarc câteva adevăruri universale din Scriptură. Primul dintre ele, oricine poate cădea prin neascultare, oricine. Un viteaz ca Samson și un om obișnuit ca mine sau ca dumneavoastră. Oricine poate cădea. Dacă Samson, un om atât de înzestrat, a căzut, atunci oricine poate să cadă la fel ca și el. Oricine se poate ridica din păcat ca și Samson, prin pocăință, oricine. Persoana care se simte cea mai vinovată în această seară aici, se simte murdară, simte că nu merită nimic, că Dumnezeu poate nici nu o privește, nu o ascultă, poate fi primită de Dumnezeu prin pocăință, exact cum a fost primit Samson. Oricine poate primi o a doua șansă de la Dumnezeu prin milă și prin har. Milă înseamnă să nu primești pedeapsa pe care o meriți, har înseamnă să primești binecuvântarea pe care nu o meriți. Ambele au fost primite de Samson la sfârșitul vieții lui. Spuneam, repet, cartea Evrenii îl prezintă ca un om mântuit, dar misiunea lui a eșuat. În seara aceasta, prezentând exemplul acesta, mă întreb, câți dintre noi ne-am asumat cândva o misiune? Misiunea să devenim un cântăreț al Domnului, un predicator, un conducător, un funcționar în biserică, un administrator, un evanghelist, ceva anume, înaintea Domnului. Domnul ne-a pus pe inimă să facem asta. Vă întreb, câți dintre noi continuăm să facem lucrul ăsta? Cineva spunea poezii, de ce nu mai spune? Cineva cânta solo sau duet sau, eu nu mai știu ce exemple să dau. Orice exemplu e valabil, care se încadrează în gândul pe care încerc să-l creionez. De ce oamenii eșuează în misiunea lor? De ce oamenii își abandonează chemarea pe care Dumnezeu le-a adresat-o? De ce oamenii se opresc cândva? Îi oprește serviciul, îi oprește sănătatea, îi oprește confortul, îi oprește supărarea, îi oprește nemulțumirea, îi opresc o grămadă de lucruri. De ce? Observați aici un om a cărui misiune a eșuat. De ce l-a trimis Dumnezeu? Ca să scoată evreii de sub domnia filistenilor. Ce a făcut el? El a avut o mare slăbiciune la filistence. Și vom vedea puțin mai târziu că aceasta a fost punctul slab al lui Samson. Motiv pentru care a mers din eșec în eșec. Are cel puțin 3-4 escapade de genul acesta, care îi deturnează misiunea. Iar chemarea pe care Domnul i-a adresat-o rămâne valabilă până în ultima clipă. Dar el este simbolul unei misiuni eșuate. Stimați frați și surori, viața este scurtă,
70-80 pentru cei mai mulți, dar în același timp e lungă. Să rămâi credincios Domnului 70 de ani este o mare performanță. Să rămâi plin de foc înaintea lui Dumnezeu 70 de ani e o mare minune. Să rămâi înaintea Domnului cu un suflet curat și iubitor de oameni este un mare miracol. Omul ăsta a întâlnit lucruri pe care le-a iubit atât de mult încât i-a întors spatele lui Dumnezeu. Observați, vă rog, el este prezentat ca fiind un evreu născut în Țorea, în familia lui Manoah, din tribul lui Dan. Se încadrează perfect în profeția biblică. S-a născut dintr-o mamă stearpă care nu năștea, o femeie care nu putea în mod natural să aibă copii. De ce Dumnezeu îngăduie ca fiul său să se întrupeze printr-o domnișoară, printr-o fată necăsătorită? Și de ce îngăduie ca Samson să se nască dintr-o mamă care nu făcea copii în mod normal? De ce? El s-a născut într-o perioadă de mare criză națională. Scriptura ne spune că 40 de ani au fost asupriți de filisteni. Dacă mi-aduc aminte de zona de unde vin eu, orașul meu și zona de sud, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, au fost pașaluc turcesc. Să nu vorbesc de nord-estul României cu rușii, iar ceilalți cu ungurii, cu nemții, cu austro-ungarii în general. E bine, oamenii ăștia erau într-o criză națională, 40 de ani au fost robi și Dumnezeu a ales un bărbat și l-a trimis să-i elibereze. Avea toate instrumentele necesare, imaginați-vă un mecanic, are tot ce-i trebuie, imaginați-vă un medic, are tot ce-i trebuie, imaginați-vă o croitoreasă, are tot ce-i trebuie, imaginați-vă un bucătar, are tot ce-i trebuie și când te duci să-ți iei mașina e mai defectă decât atunci când ai dus-o. Când ieși din spital, te mai doare și în alt loc, nu numai în locul în care te-ai dus când te-ai internat. Când vrei să mănânci, mai bine nu mănânci. Așa a fost omul ăsta. A avut tot ce-i trebuie și misiunea lui a eșuat. S-a născut în condiții supranaturale și cu o misiune specială. Observați cum se adresează îngerul mamei ei. Fii atentă, ia seama, ai grijă, ai grijă. Te fac responsabilă de ce se întâmplă cu copilul ăsta. Asta e evident până când se face mare. După aceea trece pe manual. Adică el hotărăște ce face cu viața lui. Lucrul pe care l-a pretins Dumnezeu a fost să trăiască în puritate. Puritatea definea platforma slujirii lui. Frați și surori, dacă vorbim de avocați, dacă vorbim de politicieni, dacă vorbim de medici, dacă vorbim de ingineri, de oameni care lucrează la NASA, de oricine am vorbit, nu are nicio importanță moralitatea personală, numai profesionalism. Doctorul care ne va opera peste o jumătate de an, nu are nicio importanță dacă fumează sau nu, dacă se îmbată din când în când acasă, nu la spital. Avocatul care ne reprezintă nu are nicio importanță dacă e la a doua sau la a treia soție. Nu ne interesează lucrurile astea când alegem un profesionist. Dar când vorbim de un om al lui Dumnezeu, viața îi califică slujirea sau i-o descalifică. Singura, permiteți-mi expresia, meserie de pe fața pământului, unde viața, stilul de viață este implicat în ce faci, ce ești, este implicat în ce faci, este lucrarea spirituală în numele Domnului și pentru numele Domnului. Iar bărbatul acesta s-a autodescalificat. Cum a ajuns Samson să cadă în păcat? Neascultând de propria conștiință. Fiindcă Dalila îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi, cine era Dalila? Iubita lui. Sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Și ce a făcut până la urmă? I-a spus. S-a autotrădat. Apoi nu și-a ascultat părinții. Părinții au spus, mă copile, lăsați-mă în pace. Nu l-a ascultat pe Dumnezeu. Briciul nu va trece peste capul lui. Însă s-a autovândut și briciul a trecut peste capul lui. A fost influențat de lume. Israel a făcut ce nu plăcea Domnului. A luat decizii bazate pe sentimente. Ia-o că-mi place. A fost dominat de instinctele tinereții. Câteva exemple care susțin afirmația făcută mai devreme. 14:1. Judecător 14:1. Puteți să puneți pe screen? Samson s-a coborât la Timna și acolo a văzut o femeie. Eu vă întreb, Timna ăsta care era un orășel, câte lucruri erau de văzut acolo? El un singur lucru a văzut. Unde ți-e inima, ți-e ochii? Singurul lucru pe care el l-a văzut, coborând în zona aceea, a fost o femeie. Un om al lui Dumnezeu trimit să elibereze în timp ce el era propriu prizonier. Era propriul lui prizonier. Ce șanse are un astfel de om să elibereze pe altcineva când el nu este liber? Câte persoane nu trec pe lângă noi și noi trebuie să fim liberi? Unul dintre cele mai greu lucruri de gestionat în viață este libertatea. Că atâta timp cât ești cu soția lângă tine, nu ai libertate. Dar prezența ei te apără, că nu-ți permiți să faci nimic. Dar când ești singur, ești liber. Dacă tu îți permiți, atunci faci. Pentru că ai o libertate fără limite, ești singur. Libertatea pe care noi ne-o dorim, să știți că trebuie să aibă limite. Definiția libertății în Scriptură este să existe undeva niște limite. Cine își imaginează că libertatea înseamnă absența limitelor, permiteți-mi să spun, asumându-mi că nu vă supărați, nu știe ce spune. Citiți în Scriptură, citiți filozofie, citiți istorie, citiți morală, citiți etică, citiți ce vreți dumneavoastră. Nu există absența limitelor undeva. Priviți în Eden, priviți la Avram, priviți în toate noile începuturi. A fost un început în Eden, Adam i-a dat cu piciorul. A fost un început cu Noe, Noe i-a dat cu piciorul, s-a îmbătat, s-a făcut praf. A fost un început cu Avram. A fost un început cu Samson. A fost un început cu David, a fost un început cu Domnul Iisus. Câte începuturi? O misiune care a eșuat. Uitați-vă la un alt verset din Scriptură, 16:1, aceeași carte. S-a dus la Gaza și acolo a văzut o altă femeie. Observați obsesia, observați automatismul, observați robia. Se duce la Timna, e concentrat pe un lucru. Se duce la Gaza, e concentrat pe același lucru. N-are importanță unde merge, el caută același lucru. Nu orașul-i problema, poate să se mute de la Timna la Gaza toată ziua. El are în mintea lui și în inima lui o problemă, o obsesie, o robie, un stăpân. Și unde ajunge, acolo se uită. Ăla-i domnul lui pe care îl caută. Aia-i valoarea lui. Puneți, vă rog, versetul 4. S-a dus în Valea Sorec și acolo a întâlnit-o pe Dalila, o altă femeie. Trei văi, trei femei. Putem să punem, nu trei femei, putem să punem trei altceva. Pentru că nu doar păcatul acesta este singurul păcat în care un om poate să cadă. Stimați frați și surori, este predictibil, este ușor pentru un om să ajungă robit încât să nu se poate lăsa de un păcat ascuns din viața lui. Soluția nu este să te ascunzi, soluția este să te vindeci, să te eliberezi. Unde o să mergi ascuns? Până când? După ce m-am convertit, am ajuns cu citirea Bibliei la 1 Ioan capitolul 5. Păcatul de moarte. Și în vremea aceea, pe cine întrebai ce e păcatul de moarte, spunea că e adulterul. Și eu tot aveam o problemă în mintea mea și le spuneam, dar nu poate fi adulterul pentru că am cel puțin două probleme. Unu, dacă vezi pe fratele tău că a săvârșit un păcat care duce la moarte, oamenii care comit adulteri, eu nu-i văd. N-am văzut pe nimeni până acum în situația asta, în 56 de ani. A doua problemă înseamnă că pentru oamenii aceștia nu mai există iertare. Cu cine s-a întâmplat s-a dus. Dar am în Scriptură pe femeia aia la care Domnul i-a mai acordat o șansă, pentru că s-a pocăit. Și spuneam, nu se poate. Și fiind un proaspăt convertit și venind din lume, aveam anumite păcate de care nu mă puteam lăsa. Și cineva a venit și mi-a spus următorul lucru. Păcatul de moarte de aici este păcatul pentru care Dumnezeu te omoară. Este cuvânt, este o expresie din 1 Corinteni 11 care se referă la păcatul, la moartea fizică, efectiv. Când Dumnezeu îți dă șansă, îți dă șansă, îți dă șansă, îți dă șansă și până la urmă te omoară. Și când am ajuns acasă și am vrut să mă culc, n-am mai putut să dorm de frică. Pentru că mă gândeam, am aplicat asta la mine și am spus, s-ar putea ca Dumnezeu să mă omoare. De parcă Dumnezeu nu mă putea omorâ dacă eram treaz. Eu credeam că numai dacă dormeam, Dumnezeu mă putea lua prin surprindere. Dar dacă eram treaz, sigur că nu putea Dumnezeu să mă omoare. Așa am gândit atunci. N-am dormit până dimineața. Am avut un chin ca de moarte în noaptea aceea. Pur și simplu simțeam că Dumnezeu mă urmărește să mă omoare pentru păcatele acestea pe care le tot râneam după mine zi după zi, zi după zi, zi după zi, timp ce momentul convertirii se tot îndepărta, se tot îndepărta, se tot îndepărta, pentru că devenea cu fiecare zi mai vechi, mai vechi, mai vechi. Uitați-vă la omul acesta. Se duce în trei zone, în trei orașe. Și de fiecare dată, un singur lucru vrea să vadă. Care a fost misiunea lui? Să elibereze poporul. Care era realitatea din viața lui? El însuși era un rob, mai rob decât toți evreii. Pentru că el nu numai că era sub domnia filistenilor, el, omul lui Dumnezeu, era sub domnia unui păcat de care nu putea să scape. Aduceți-vă aminte de faptul că bărbații în general și tinerii în special au ispite specifice. Nu vreau să intru în detaliile gândului acestuia, să vreau doar să vă aduc aminte că pentru Iosif, lupta lui, una dintre ele, a fost generată de ispita imoralității când a ajuns în casa lui Potifar. Numai că reacția lui a fost una bravă. A fost una de abstinență. A fugit și a scăpat. Însă în același timp, pentru tinerii din Babilon, provocarea n-a mai fost adulterul, ci a fost ofertele lumii și ei au biruit. Pentru fiul risipitor a fost decizii greșite, anturaj greșit. La început a fost biruit, mai apoi s-a restaurat, ca și Samson de altfel. Observați cât de ușor un om, deși continuă să vină la biserică, nu știe nimeni, poate nici familia, dar el în viața lui este un mare faliment. El ascunde mesaje, ascunde vorbe, ascunde relații, ascunde întâlniri, ascunde tot felul de lucruri, fără să știe cam cum va rezolva asta vreodată. Ce șanse are un astfel de om să lucreze pentru Dumnezeu? Ce putere are el dacă va lucra? Cum va fi Dumnezeu cu un astfel de bărbat sau de femeie? Ce se va întâmpla cu familia lui? În ce măsură el va rămâne un model pentru soție, pentru copii? În ce măsură va rămâne un om înaintea Domnului care să lucreze în împărăția lui Dumnezeu? Care au fost consecințele păcătuirii lui Samson? A ajuns prizonier. Versetul 2 din capitolul 16. L-au înconjurat, au pândit toată noaptea la poarta cetății, au stat liniștiți toată noaptea și au zis, când se va lumina de ziua, îl vom omorâ. A ajuns prizonier. Omul atât de puternic încât lua niște porți, nu era vorba de o poartă pe care intra un om, era vorba de poarta de la zidurile cetății. Pur și simplu a luat porțile acelea în mână. Eu mă gândesc că în mod normal zeci de oameni nu putea să ridice porțile alea. Și totuși el le-a luat. Ce forță avea omul ăsta? Și a ajuns prizonier din cauza persoanelor pe care le-a vizitat în toate cele trei orașe. Și Biblia spune despre trei, dar eu îmi asum faptul că viața lui a fost complicată. Apoi a ajuns orb. Dușmanii au scos ochii. practic i-au scos ochii fizici. Însă, alegoric, omul acesta era orb de mult. Apoi a ajuns exploatat de dușmani. Servea dușmanii, nu pe Dumnezeu. El ar fi trebuit să îi îndepărteze pe dușmani și să scoată poporul de sub domnia lor. Însă el însuși a ajuns rob în casa lor de distracții. Fiind puternic, în loc de motoraș, învârtea la râșniță. Unde l-a trimis Dumnezeu și unde a ajuns el? Haideți să ne gândim puțin invers. Sau nu invers, altfel. Haideți să ne ducem un pic la mama lui. O femeie stearpă ani de zile. Ce durere, ce rușine, ce dorință neîmplinită. Vine îngerul și îi promite. Primește băiatul. A scos-o din toată rușinea, din toată dezamăgirea și frustrarea ei. Ce a sperat ea? Că bărbatul acesta va elibera țara, după cum Dumnezeu l-a trimis să facă. Și dintr-o dată ea aude de la unul, de la altul, cu ce se ocupă băiatul ei. Vă puteți imagina, stimate surori, ce a fost în inima la femeia asta? Știa ce i-a spus ei Dumnezeu, cu câtă seriozitate și fermitate i-a vorbit îngerul. Ai grijă! Și îl vedea pe băiatul ei că n-avea nicio grijă. Cât de amărâtă o fi fost femeia asta în sufletul ei. Ce frustrare, ce îngrijorare, ce frică de Domnul! Și el, din oraș în oraș, din filisteancă în filisteancă. Omul care urma să elibereze națiunea. Ajunsese mai rob decât toți ceilalți. Samson, omul cu misiunea eșuată. A început grozav, Dumnezeu i-a creat o lampă de lansare extraordinară, i-a dat niște abilități ieșite din comun, dar omul acesta avea o problemă care i-a ruinat slujirea. Nu trebuie să fim detalii a lui Samson. Putem fi niște oameni simpli care stăm în adunare, care avem o chemare nu așa de proeminentă, poate ne îndelenicim cu postul, cu rugăciunea, cu dărnicia, cu voluntariatul, poate facem alte slujbe mai puțin văzute. Și dintr-o dată, dușmanul primește de la noi dreptul să ne stăpânească și să ne transforme în sclavi ai lui. Sigur că nu te mai gândești la rugăciune, nu mai eliberezi niciun evreu, nu mai alungi niciun filistean, dimpotrivă îți dorești filistenii și vizitezi cetățile lor, pentru că acolo este punctul de atracție. Este alcoolul o atracție pentru cineva? Este pornografia o atracție pentru cineva? Este lăcomia, mândria, nebunia și lista poate continua vreo problemă pentru cineva? E cineva atât de legat încât nu mai vede nimic altceva decât... Și Dumnezeu este la un pas, așteptând să-ți vii în fire. Care au fost consecințele păcătuirii lui Samson? Prizonier, orb și rob. Omul pe care l-a trimis Dumnezeu ieșuiază totalmente. Cum a reușit Samson să experimenteze restaurarea? Versetul 1 din capitolul 16, tocmai l-am revăzut pe screen. Părul capului lui a început iarăși să crească. A folosit timpul acesta al circumstanței restauratoare. Pentru fiecare dintre noi există o circumstanță restauratoare. Vine un prieten și zice, băi, omule, tu ai ajuns în halul ăsta, mâine vin și te iau de acasă și mergem amândoi la biserică. Sau altă formă de constrângere, nu foarte agresivă. O circumstanță restauratoare, o predică care vrea să te trezească, un prieten care te mustră, o mamă care îți spune încă o dată, băi copile, mă bagi în pământ și ți-e milă de ea și zici, bă, măcar de mila mamei dacă nu de mila propriului suflet. Sau Domnul vine cu nuiaua și când te duci la doctor spune că ceva e bai. În sfârșit, o formă de constrângere. Bărbatul acesta a intrat într-o circumstanță restauratoare și a prins prilejul. A început să se trezească. A simțit cum vântul suflă în pânzele bărcii lui. Încă ceva, dacă ne uităm în Scriptură, pur și simplu a crezut că depinde de Dumnezeu și Dumnezeu îl va ajuta. Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte. Elisei, dacă vă mai aduceți aminte, a cerut putere îndoită. Naaman a cerut vindecare de lepră. Estera a cerut ca adevărul să triumfe și să demaște pe înșelătorul care vrea să distrugă națiunea ei. Solomon a cerut înțelepciune. Bartimeu a cerut vindecarea ochilor lui, a cerut vedere. Fata Irodiadei a cerut capul lui Ioan Botezătorul. Ce cere Samson? O șansă. Puteți să mă ascultați un pic? Omul care a avut toate șansele a rămas fără niciuna și acum cerea o șansă. Să ai $1,000,000 și să mă întâlnesc cu dumneata și să spun, te rog, dă-mi $1. $1? Dar tu ai avut $1,000,000. Nu mai am. Ce părere îți fac eu? Ce părere îți faci despre mine? Omul care a avut toate șansele trebuia să le folosească pentru eliberarea poporului lui. A ajuns să ceară o șansă. Unde sunt șansele tale, Samson? Le-am epuizat. Cu cine? Mi-e rușine să spun. Stimați bărbați, stimate surori, stimați tineri necăsătoriți, este ceva în predica asta ce vi se potrivește? E acesta un semnal pentru noi, poporul lui Dumnezeu, chemat să facem mari sprăvi? A lăsat Dumnezeu pe umerii noștri în generația asta toată povara împărăției sale, călăuziți de Duhul și înarmați cu Evanghelia, să mergem și să câștigăm lumea pentru Hristos. Să eliberăm pe oameni de robia păcatului, avem aceeași misiune. Este mesajul acesta pentru cineva? Nu-i vorba neapărat de adulter, deși el este inclus. Este vorba despre orice robie. Orice robie. În general, trei sunt triumfătoare. Mândria, banii și problema lui Samson. Uitați-vă, vă rog, că el a știut că mai are o șansă. Știți ce spune? Puteți să puneți versetul 28, capitolul 16? E atâta durere în versetul ăsta. Nu văd. Nu mai văd nici cu ochelari. Dumnezeule, dăm putere numai de data aceasta. Dumnezeule, dăm putere numai de data aceasta. Nu mai vin și mâine. Numai acum și atât. Numai acum. Știu că e ultima mea șansă. Te rog, ascultă-mă o singură dată. Acum. Ce rugăciune. Cu gândul morții în suflet, cu spaima morții în inimă, Doamne, o singură rugăminte am. Nu-ți cer nimic după aceea. Numai de data aceasta mai ascultă-mă. Și numai, nu o să mai fie nevoie să mă ascult niciodată. Și a avut dreptate. Că a murit împreună cu filistenii, sub grămada de clădire care au căzut peste ei. Numai de data aceasta. Ascultați-mă, frați și surori, avem posibilitatea să fim ascultați de 1,000,000,000 de ori și nu ne facem timp să ne rugăm. Nu ne facem timp. Nu știu dacă nu cumva ironia sorții ne va pune în situația să-i spunem lui Dumnezeu, numai de data asta mai ascultă-mă. Pentru că am risipit toate șansele când mă puteai asculta. Cer o favoare, o șansă și atât. Nu vi se pare dramatică situația? Un om cu toate șansele mai cere una singură. Cu ce a rămas în buzunar bogatul de Samson? Cu un cent. Nici cu atât îl cerea de la Dumnezeu. Ce dureroasă este experiența acestui om. Dacă am avea puterea să intrăm în rolul lui și să ne asumăm personal ce simțim că ni se potrivește, ar fi o seară cu un mare câștig pentru noi, cu un foarte mare câștig. El a conștientizat că are o problemă pe care i-a cauzat-o păcatul și dușmanii. Să mă răzbun pentru cei doi ochi ai mei pe care nu-i mai am. a avut puterea să conștientizeze handicapul lui, problema lui, slăbiciunea lui, vulnerabilitatea lui. Și s-a rugat lui Dumnezeu, nu mai ascund asta, Doamne, nu mai ascund. Mă rog deschis, sunt orb, ai milă de mine. De data asta ascultă-mă, pentru cei doi ochi pe care nu-i mai am, putea să moară văzând cu filistenii scoși dincolo de granițele țării și cu poporul de care Dumnezeu avusese milă și a vrut să-l elibereze prin Samson, să fie eliberat de jug și de tribut. Dar Dumnezeu l-a trimis pe unul la filisteni și el s-a dus. Unde s-a dus? O țară a fost în mâna unui om, iar omul acela avea în mână altceva. Ce trist! Generația aceea de oameni au rămas robi o vreme din cauza unui om care nu și-a înțeles responsabilitatea, nu și-a înțeles misiunea și a falimentat doar pentru niște femei. Poate însemna orice altceva. Observați, vă rog, că s-a hotărât să lupte. Dacă ar fi fost așa de hotărât când vedea, când avea părul mare, știți ce spune el? Cu o singură lovitură să mă răzbun pe ei. Dar ai avut putere, ai avut ochi, de ce nu te-ai răzbunat pe ei? N-am văzut bărbați, am văzut doar... Niciun bărbat n-am văzut, nici la Gaza, nici la Timna, nici la Soroc. N-am văzut. Omul care este obsedat de bani, domnule, numai bani vede. Omul care este obsedat de orice altceva, numai asta vede. Este un om cu o problemă. Este un rob. Este o adicție. Noi zâmbim, frații mei. N-are nicio importanță dacă mor din cauza inimii, a ficatului, a pancreasului sau a creierului. Singurul lucru important este că ai murit. Când un om își pierde mântuirea, când un om cade, nu mai are nicio importanță dacă a căzut din cauza alcoolului, din cauza, și lista poate continua, sau din cauza lui Samsonita. Aș vrea să închei spunându-vă că omul acesta și-a revenit în finalul vieții lui, a avut o viziune clară ca să se răzbune în ultima clipă. Iertați-mi că vă spun exemplul ăsta, dacă mai știți, în România spuneam să îngrași porcul în ajunul Crăciunului, măcar să moară sătul, că oricum nu să îngrași. Ceva de genul ăsta a făcut el. A avut o viață pe care și-a risipit-o și când a fost gata să moară, a avut o viziune clară și Scriptura spune următorul lucru. A îmbrățișat ambii stâlpi care erau la mijloc, casa se sprijinea pe ei, unul la dreapta și unul la stânga. Și a zis să mor împreună cu filistenii. A plătit prețul. Prețul neascultării lui. Măcar să omor niște filisteni, să mor împreună cu ei. Puteau să moară numai ei, eu să rămân, dar am pierdut oportunitatea asta. Acum pâinea nu mai e un dolar, este 5 milioane de dolari o pâine. Aș vrea să vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare. Omul ăsta a fost îngropat în locul în care a slujit, între Țorea și Eștaol. Să știți că dincolo nu putem avea nimic mai mult decât am avut aici. Cu ce ne-am ocupat aici, asta vom avea dincolo. Să nu credem că bunătatea lui Dumnezeu va călca dreptatea lui Dumnezeu. Să nu credem asta, că este o amăgire. Este impresionant că Dumnezeu a ascultat pocăința lui și omul acesta, după cum spune Evrei 11:32, a fost un om mântuit. Dar slujirea lui a fost un eșec. Nu știu cât mai am până mor, dar cât mai poate să fie de la 56 încolo. Oricum, atâția nu mai sunt. Unde este slujirea mea? Unde este slujirea dumneavoastră? Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm și să înțelegem că lumea e plină de creștini ca noi, care au toate motivele să renunțe și să eșueze misiunea lor, dar în același timp au tot harul la dispoziție să devină niște viteji ai lui Dumnezeu și să facă o lucrare mare pentru Dumnezeu, care să elibereze mulți prizonieri de sub robia păcatului. Să ne rugăm cu toții poporul Domnului.